Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Boye bola na kati ya bokolongono pe bomoi bakolo to pe bana bakoki kobungisa maloba soki bazwi mwa shock na niveau ya cerveau na lopoto bokono yango ebengami afazi tolanda boni boni na Lubumbashi na mikro ya Virginie Ndawele baminganga bazali kolobela likambo litali afazi pe ndenge nini basalaka pona kosunga baye babungisi maloba pona kozongisa maloba kati na bango
afazi eza mixte ndenge tolobaka ezali perte ya kapasite wana ya koloba to perte ya kapasite wana ya koyoka. Afazi ezutaka na probleme songolo na kati ya cerveau na biso. Na kati ya cerveau na biso eza na zone oyo esika oyo ejeraka koloba to koyoka. Na entre zone wana ya kojere koyoka na koloba eza po moko ezalaka entre esika wana mibale. Alors tango cerveau est une choc. Tant que le cerveau est une lésion, ou il y a une lésion, ça veut dire accident moko na kati ya cerveau, donc il y a un AVC, donc accident vasculaire cérébral, il y a une infection na kati ya cerveau, donc il y a un traumatisme, il y a un accident. On doit s'aller traumatisme et qui est concerné et si kawana et jiraka le lingi à koloba tout et pour qui cause à la oye ou tout bien à la repoute ou maladie d'Alzheimer ce qui vous a dit choc dans la balade du cas à l'AVC par exemple et tout comme à un niveau il y a pas touché parti à l'IA là je pense que dans mon nom dans cette bonne dame à cette vie au public n'a pas le choc on a été un peu alors moi qui bloqué la page.
Tolanda ba technique tololenge basalisi bazali kosunga babeli ya afazi.
C'est plus de base en état et to malgré ce mouvement a découvert une sorte de à partir de soi qu'on voit, soit à partir de l'activité de soi. Le fait de vous respirer, tu vas t'abattre, tu vas m'embouquer, respirer, à découvrir la respiration. Deuxièmement, je suis capable de développer sensibilité dans la santé de douleur. Bien après que c'est dit, à santé de douleur. Travailler mesuré, travailler imaginé, facile. Alors, dès qu'il y a des conflits de travail, on va nous permettre de laisser le travail pour copier. Hein, copier, mais en gros, étape d'année, il y a la sensation, la sensibilité. Et étape d'année, permettre aux autres de se faire bien le schéma corporel. Après, de passer. L'étape, il y a gestion émotionnelle, il y a un goût de tenue. Donc, par exemple, mon équipe, il y a tenue, c'est comme l'équipe. Il y a tenue, c'est la phase à la phase. À partir de la technique qu'on a créé, on va pouvoir nous moquer, on va nous imiter. Sauf qu'on va imiter à ce moment-là, tout au départ. Alors, progressivement, répéter, ça là, ça là. Au début, on va se mettre en place. Et moquer, on va nous moquer, on va nous moquer, ça, c'est ok.
Lobisu sutokolanda deuxième partie ya oyo tobengi bokono ya afazi na micro tozalaki bongo na Virginie Ndawele kouta Lubumbashi matono mingi na bino banso ba bozali kozala biso ana kati ya bokolongolo pe bomoi boko bakolanda ba emission na VOA Lingala tukutani mokolo mwa Lobisu.